havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi dasturlarini davom ettiradi. Bugun 16-fevral seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya bosh vaziri Rossiya Suriyada terrorchi tashkilot kabi harakat qilmoqda deb bayonot berdi. Qrim prokurori Qrim tatarlari majlisini ekstremistik tashkilot deb e'lon qilmoqchi. O'zbekistonda qalbaki dollarlarni mamlakatga olib kirgan guruh qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu dushanba kuni Kiyevda so'zlagan nutqida Rossiya Suriyada terrorchi tashkilot kabi harakat qilmoqda deb bayonot berdi. O'z so'zida davom etar ekan, Davutoğlu agar Rossiya fuqarolarini o'z uylarini tashlab qochishga majbur qilayotgan terrorchi tashkilot kabi harakat qilishda davom etaversa, bizning bu harakatlarga nisbatan javobimiz o'ta qat'iy bo'ladi deb bildirdi. Turkiya va Rossiya munosabatlari o'tgan yilning noyabrida turk harbiylari mamlakat chegarasi buzib o'tgan rus harbiy samolyotlarini urib tushirganidan beri o'ta keskin bo'lib qolmoqda. Moskva tomonidan Qrim prokurorligiga tayinlangan Natalya Poklonskaya muxtoriyat oliy sudiga Qrim tatarlarining jamoaviy boshqaruv organi bo'lgan majlis faoliyatini to'xtatish to'g'risida taklif kiritdi. Poklonskaya 15 fevral kuni oliy sudga jo'natgan taklifida Qrim tatarlar majlisi ekstremistik tashkilot sifatida talqin qilingan. Qrim tatarlar majlisi Qrimning Rossiya tomonidan bosib olinishiga keskin norozilik bildirgan edi. Buning ortidan esa Qrimda bir qator Qrim tatar faollari hibsga olingan. Majlisning sobiq raisi Mustafa Jamilovga Rossiya va Qrim hududiga kirish taqiqlangan. Ozodlikni tinglayapsiz, xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Bishkekning 1-may tuman sudi jurnalist Dair O'rinbekovning Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevga nisbatan kiritgan da'vo arizasi yuzasidan sud jarayonini yakunladi. Yanvar oyining oxirida boshlanib, 15-fevral kuni nihoyasiga yetgan jarayonda sud jurnalistning prezidentga bildirgan da'vosi asossiz degan ajrim chiqardi. Jurnalist sud qaroriga 30 kun ichida norozilik bildirib, yuqori sud instansiyasiga murojaat qilish huquqiga ega. Atambayev jurnalist O'rinbekov haqida matbuot jumanida kimningdir buyurtmasi bilan ishlab men to'g'rimda yolg'on ma'lumotlarni yozmoqda deb aytgan edi. Jurnalist prezidentning bu so'zlarini haqorat sifatida baholab, Atambayevni sudga bergan. Dushanba kuni kechasi Moskva janubi sharqidagi yotoqxonalardan birida Rossiyaning boshqa shaharlaridan kelganlar va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari o'rtasida katta mushtlashuv sodir etildi. Bu haqda 15-fevral kuni Interfax agentligi huquq-tartibot tuzilmasidagi manbasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarga qaraganda Starobryachiskiy ko'chasidagi yotoqxonada rossiyaliklar aroq ichib o'tirgan, buning ortidan esa ular O'zbekiston va Tojikistondan kelgan muhojirlar bilan aytishib qolgan. Bu dahanaki jang mushtlashuvga aylandi. Ketgan. Mushtlashuv natijasida 5 kishi jarohatlangan, mahalliy aholi chaqiruvi bilan voqea joyiga yetib kelgan politsiya mushtlashning 15 ishtirokchisini qo'lga olgan. Ayni paytda mazkur voqea bo'yicha tergov ishlari olib borilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonda mamlakatga qalbaki AQSh dollarlarini olib kirishga ixtisoslashgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Xabarda aytilishicha, Turkiyada yashab kelgan o'zbekistonlik ayol kuryer orqali Namangan viloyatida yashaydigan ikki akasiga qalbaki dollarlarni jo'natib turgan. O'zbekistonga olib kirilgan qalbaki dollarlarning umumiy miqdori 80 ming dollarga teng bo'lgan. Tergov davomida Turkiyadan Namanganga dollarlarni andijonlik yigit olib kirgani aniqlandi. Qalbaki dollarlar mahalliy bozorlarda kichik partiyalar bilan sotilgan va haqiqiy kupyuralarga almashtirilgan. Regnum agentligining yozishicha, mazkur guruh a'zolari sud hukmi bilan 5 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Belarusning Vitebsk viloyati Garadok tumanida avtomobil avariyaga uchrashi oqibatida O'zbekistonning bir fuqarosi halok bo'ldi, 5 o'zbekistonlik jarohatlandi. Belta agentligining bildirishicha, mazkur voqea 13-fevral kuni yuz bergan. O'zbekiston fuqarosi boshqarib kelayotgan Lada Largus avtomashinasi yo'ldan chiqib ketib, halokatga uchragan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi program.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Sharh va tafsilotlar. Toshkentda 47 guruh nolegal taksichilarga qarshi reyd boshladi. 15 fevral kuni mamlakat poytaxtida boshlangan reydlarni o'tkazayotgan 47 ta guruh safida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi, davlat soliq nazorati hamda Tosh shahar transport xizmat aksiyadorlik kompaniyasi vakillari bor. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, reydlardan maqsad davlat litsenziyasini olib sotib olmay harakatlik qilayotgan haydovchilarni ushlab javobgarlikka tortishdir.
Litsenziyasiz yo'lovchi tashiganlar eng kam ish haqining 20 barobaridan 100 barobarigacha, agar kirakash jismoniy shaxs bo'lsa hamda eng kam ish haqining 50 barobaridan 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi, agar kirakash yuridik shaxs bo'lsa. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 2015 yil davomida Avtomobil va daryo transporti agentligi bilan hamkorlikda respublika bo'ylab jami 4600 ta reyd o'tkazgani to'g'risida Ozodlik 5 fevral kuni xabar qilgan edi. Reydlar davomida jami bo'lib yo'lovchi tashishni litsenziyalashga oid qonunchilikning 28,5 ming marotaba buzilgani aniqlandi. Noqonuniy yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan 20 mingdan ko'proq avtomobil egalaridan 19 milliard so'm yoki 7 million AQSh dollariga yaqin jarima undirildi deyilgan nomi tilga olingan ikki tashkilot birgalikda e'lon qilgan yillik hisobotda. 2014 yilda ayni shunday reydlar davomida 22,5 mingtadan ortiqroq qonunbuzarlik qayd etilgan va jami jarimalar miqdori 5 million dollarga yaqin bo'lgan. Ozodlik jurnalist Abdurahmon Tashanovdan Toshkent taksi bekatlaridagi vaziyatni kuzatishni iltimos qildi. 15 fevral kech soat 5 ga yaqin Qo'yliqdagi bekatda turib savollarimizga javob berarkan Tashanov reyd alomatlarini ko'rmayotganini aytdi.
Bu yerda hozir reyd nimalar o'tkazilayotgani yo'q, lekin kundalik o'sha kirakashlar o'zining faoliyatini davom ettiradi.
Toshkentlik Sarvar aka legal taksichilardan, uning litsenziyasi bor.
Balov inspektorga keladi, gariga keladi. Qarab turadi, ko'radi. Biz olg'an joyimizda o'rgan to'g'ri kelib ushlamaydi-yu. Odamlar turadi, o'zini to'g'ri degan joylarda hammasi. Faylik klientni pastavka qiladi. Ya o'zlari o'tiradi. Shunaqa bo'ladi.
Deydi legal taksichi Sarvar aka. Litsenziyasiz kirakashlik qilayotgan Anvar aka oliy ma'lumotli doktor. Uning aytishicha, Toshkentda ishlayotgan kirakashlarning 70%ida litsenziya yo'q.
Davlatning o'zi ham biladi, ishini o'zi yo'q deb yozdim. Agar oliy ma'lumotli bo'lmasa, ishga kirsangiz 4300 moyil beryapti. U buni yashab o'tdi, u prokurorasi bilishadi shu.
Dedi litsenziyali kirakashlik qilayotgan Anvar aka. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati nolegal taksichilarga qarshi 15 mart kuni boshlangan reydlarni yumshoq qilib poytaxt yo'llaridagi o'rganishlar deb atadi. Soha mas'ullari joriy yil fevral oyining 15 sanasidan e'tiboran poytaxt yo'llaridagi bunday o'rganishlar soni keskin ravishda oshirilishini ta'kidladilar, deyilgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatining 13 fevral kungi xabarida. Poytaxt hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, aholiga transport xizmati ko'rsatishni litsenziyalash O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6-yil 28 fevraldagi Vazirlar Mahkamasining 3-yil 4 noyabr, 11-yil 18 may, 7-yil 10 fevraldagi qarorlari bilan tartibga solinadi. 15 mart kuni boshlangan o'rganishlar ana o'sha qarorlar ijrosini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli tadbirlar rejasi doirasidagi tadbirdir. Kirakash litsenziyasi uchun davlatga to'lanadigan vaj davlat kursi bo'yicha 1 yilga 75 AQSh dollariga teng aqchadir. 75 dollarli litsenziya mashinasidagi o'rindiqlar